Te ka yon ga Paul makolo sinyi mayo. Nyung na adozo.
Mene Kristo evimna na elene serada. Yembo. Enye na mbubo osota dinde e kya oso gyolo lo niga pande tayo. Mese estene mbubo osota ayo. Na eyele mbubo gedenga ya gene abudom. Mbubo yo yo. Ezipen na muwezu mele. Kristo gyolo ene osobe gwendo yo. Ono ule muwezu. Alwa tondo ogong yo. Mene iroro ogong ne leo gobo yo da. Piyo le. Ibi gedenga la kasa gede gede sinze elake yo. Nze yo. Haitu na azuluma lagase na solem kada kadem na le masa kada kada na nyem lasa pupu nyo esa akolme gbayo yo osoba na kwang kwanao mpapa la kebe dala gase sene yo trole mburro elaka alotondo ewe kwa ekem bubuta yo elele yo mirro ohose pana na pana kada ta yo na kanyato na toto na tom esa tondo tele won mo no da yo patanga pai na olo dorole eta ketrama mbubyo yo ohozu do muete kebendo na talagase na olo na elezo kafato ndo wona lezo yo mbo na oko etezi telo patanga pai mbuwe emameyo awe yembo tayo na be fe yuda nyima na mbebe de ka yuda nyima yo mbebe belawa yo na gedabeleng Mbapa sekula ya nambaba yene do kuliyo. Na yoma nambaba wabati ya pe kuta. Ele. Kristo wabata nga pai pojolo. Na ekene wa epetanga. Tamabuto dina u sing. Na chame lakase. Na tuluzu. Na lele nguweo. Na hoye roko. Pekene mi wundu na usu. Mbubi yoyo. Oso solime na elizimese eke enyema. Oroka rama jamye. Na ekwe urama. Ye noy oye sanangyo. Wes mbey eseke balu gbo murura Adam dusu paila solem ekanime tambarana etamde mbugwendo na betanga pai na betezuo esebo monawyo eyele na kreso langese latomeya melangada mbubyo yo tutomda osiyame na ekpendrama na ebese egurum tuyole awana esemia eduro na kreso tom sumida tro Ekbele kerama, ne ek karamo nyunda, ne mulon sende denga. Ite yendu, ne eseso, ne melanga denga pilim, uluti yo. Ea gesi, ne ite yendu ndondo, ekalisa wolo meyo. Dorole, mbubu denga paye elake ya ndo oyodo yo. Ela pupu kebali yesu yo, ne peteng ne oyo, ne esakyaso. Mi halale. Pa wei uluzi de wala deze. Pupozo ume na kibalu me gwendo dayo. Piyele me wala le. Pa wei oso ale halo. Eta nyeng ne. Mi biya le. E nyama nyama batanga bata. Mpu biyo yo. Mpu ke den na kibalu. Mi biya na le. Eta nyasa si dom. Pita kambo. Piti kisi dom eta. Mi yo ma le. Enya gedenga yene me jana petanga pai bata eta nyamwe alwa tondo bo mu yonno bo chonno me yoyo te darke sa pa samme ala enya mo do fenim da nyam tondo enya nga bo le yoto yo pa to me ndi baro mo yo ala bana ne melangi tanga pilim eta labare se eya ala kreyo ala ala bare se ke bo lo ala kreyo atos akon me heyo Nyimbo onyoza ne erang ne enyime yo. Mbubi yo yo. Kyawe elak domende yo. Ono le Kristo. Ele. We elak mbubu da tozi yo. Pige heyo ogwammo. Mbubi yo yo. Oso e chongno no yo estenda si pucho elabebe yo.